Sommeren 2013 har været meget tør og meget solrig, og vi nyder det gode vejr i Martinus Center Klint. Vi er i gang med højsæsonens tredje uge, og i dag, mandag den 15. juli, skal jeg holde et foredrag kl. 9.30 i den store foredragssal med titlen Livets bærende principper. God fornøjelse. Jeg skal i dag holde et foredrag om livets bærende principper. Og det kunne måske godt lyde lidt kedeligt. Og jeg skal da også bestræbe mig på at gøre det dødkedeligt. Det bliver en rigtig tørvetriller. Martinus har brugt ordet princip ganske ofte. Der var engang en mand, som prøvede at tælle op. Hvor mange ordsammensætninger har Martinus brugt ordet princip i? Han kom op over 100, så Martinus har brugt ordet princip meget flittigt. Men hvis man så tager forstavelsen, at det skal være livets bærende principper, så mener jeg, at så kan man gå ind og se på skabeprincipperne. Så skal vi altså op på X2-niveau, altså skabe evnen, og der er så altså en række principper. Og der er også nogen der prøver at tælle op. På en måde kan man sige, at der findes altså kun ét skabe- og oplevelsesprincip. Det er X2. Det kan man så prøve at underinddele i flere underprincipper. Men jeg mener, at lidt af problemerne med at sætte tal på, er jo, at det ene princip går lidt ind over det næste. De er jo i den samme enhed, så spørgsmålet er, hvor godt man kan beskrive dem. Jeg mener for eksempel, Martinus, han har løst livsmysteriets løsning med tre enheder med det treenige princip. X1, X2, X3, så har han forklaret, hvad liv er for noget. Men så har han opdelt det i 12 punkter. Så har han gået ind og lavet livsmysteriets løsning i 12 punkter. Så har han jo gået mere i detalje med det. Og han er gået endnu mere i detalje med det i livets bog, bind 3. Der har han lavet de 63 livssubstanser. Det er også en løsning af livsmysteriet, der forklarer, hvad liv er, og hvordan liv er bygget op. Men der har han bare gået til en endnu større grad. Så hvis man skal tale om, hvor mange bærende principper der er, hvor mange skabeprincipper der er, så kommer man måske op på 13, 14, 15, 16, 17 stykker. Men de er alligevel meget filtreret ind i hinanden, og måske alligevel ikke så klart adskilte. Martinus han har jo også brugt principper i en anden betydning. Altså en anden betydning end X2-princip, end skaber- og oplevelsesprincip. Martinus har i et foredrag vist et billede af den lille pige med svovlstikkerne. Det er jo et H.C. Andersen-eventyr. Og det er jo en lille pige, som bor hos fattige mennesker. Og hun er tvunget til at sælge tændstikker i frosten, fordi ellers kan de ikke få noget mad. Hun er altså tvunget til det, og hun har ikke ret meget tøj på, og hun fryser så meget, så hun tænder en tændstik for at varme sig lidt ved, og efterhånden så brænder hun jo alle tændstikkerne af. Og så er der så på et tidspunkt, at hun kigger ind i flammen, og så ser hun så sin mormor, og hun ser sådan et flot juletræ og den julestemning, og det er den mest vidunderlige og dejlige stemning. Og så dør hun og bliver så fundet der, død i krogen der ved gaden. Så har Martinus sagt, jamen der findes jo den lille pige med svovlstikkerne princippet. Den lille pige med svovlstikkerne princippet. Og det betyder jo faktisk, at det var jo en befrielse for hende at komme ud af den svære situation ved at dø. Og hun blev straks modtaget af den kærlige mormor og fik en dejlig overgang til det åndelige plan. Så nogle gange, så kan det faktisk være en befrielse og en lettelse at få lov til at dø og gå over på det åndelige plan, hvis det ikke er nogen umiddelbare gode løsninger. Martinus har i forbindelse med dyr, som er kommet svært til skade, for eksempel ved en bilulykke eller en anden ulykke. Hvad gør man med sådan nogle dyr? Jamen så siger Martinus, så er det faktisk det mest humane at aflive dem. Vi kan jo ikke få alle til skade kommende dyr i naturen ind på Rigshospitalet og få de bedste kirurger osv. Så hvis man ikke kan hjælpe dem på anden måde, så er det faktisk det mest kærlige at aflive dem. Så på den måde kan det også være udtryk for den lille pige med svovlstikkerne princippet. Og et andet princip, jeg vil nævne, det er glassets princip. Martinus har nogle gange været inde på, at insekterne her på kloden, de er gæster her på kloden. Og man kan jo sagtens være insekt på en klode, hvor det ikke er mennesker. Og det er jo også først her i de sidste par århundreder, vi er blevet rigtig dygtige til at bygge huse med glasvinduer. Og insekterne, de kan så her få lov på jorden, på denne planet, at opleve glassets princip. I måske set en flue, der i timevis prøver på at komme ud af en rude, ikke? Det er da noget mystik, det er fuldstændig klart, det er usynligt, men det er tæt og massivt, ikke sandt? Og nogle gange så dør de jo simpelthen af udmattelse, hvis ikke ligefrem de dør ved at kollidere med ruden. Så de stakkels insekter får her lov til at opleve glassets princip. Men altså, det er jo bare lige for at give et eksempel på, at man kan bruge ordet. Martinus taler også tit om forretningsprincippet og det falske forretningsprincip. Men når det drejer sig om de bærende principper, så kan man jo se på de store principper. Og så ved ikke, om I kan se, hvad der er på billedet her på tavlen. Jeg ved godt, det plejer ikke at vise billeder, men i dag det er sådan en lille undtagelse. Se, det der, det er jo altså i virkelighed en have. Og det er jo meget, det er meget nemt at se, at blomsterne, de er gået ud. Og flagstangen, den er rejst. Og græsplænen, den er stukket af. Så det er, hvad der er tilbage af haven. Ja, altså blomsterne er gået ud, flagstangen er rejst, og græsplænen er stukket af. Men det kunne altså også godt være et symbol på X1. Det er et symbol på alt, hvad der eksisterer. Og Martinus har sagt, at han har skabt et evigt verdensbillede. Og så siger han, hvis det skal være et evigt verdensbillede, så skal det jo være et billede af evigheden og uendeligheden. Menneskene har jo lavet sig verdensbilleder ned igennem århundrederne. Jeg ved, at de gamle egyptere havde et verdensbillede med 7 himle. Det var ligesom sådan 7 kugler eller 7 kuppelskaller. Og romerne havde deres verdensbillede, og grækerne havde deres verdensbillede. Vikingerne havde deres verdensbillede. Der var et verdensbillede i oldtiden, i middelalderen. Og der kommer hele tiden nye verdensbilleder. Og det er jo så altså det, at mennesket laver et billede af verden. Altså, når man fotograferer, så laver man jo også et billede. Martinus siger i øvrigt, hver gang vi gør en oplevelse, så laver vi faktisk også et fotografi af oplevelsen. Og det album, som de her billeder bliver sat ind i, det er vores livskartotek. Det går jo ind i hukommelsen, ind i, det bliver lært i hukommelsesenergi. Så senere, så får vi også lov til at se alle de billeder, vi har taget i form af de oplevelser, vi har gjort. Men altså, dette verdensbillede, det må altså være et billede af alt, hvad der eksisterer. Altså, hvis det skal være et evigt verdensbillede, så skal det være et billede af evigheden og uendeligheden. Og hvis nu for eksempel, der sidder 2 Martinus-interesserede oppe på terrassen, og de bliver uenige, og de diskuterer, og de diskuterer, og de kan ikke blive enige, så vil jeg påstå, at der er 90% sandsynlighed for, at den ene ser på tingen ud fra en evig synsvinkel, og den anden ser det ud fra en skabt synsvinkel. Det er simpelthen så tit, at det er løsningen på uoverensstemmelser med analyserne. Man kan komme ud for det, Martinus kalder for tankeforvirring, eller tankedrill. Og da Martinus var færdig med livets bog, bind 3, kom der en del klager på hans analyser. Folk synes, han modsagde sig selv. Og så følte Martinus, så bliver han nødt til virkelig grundigt at forklare forskellen på evige analyser og timelige analyser. Og ja, det er lige i begyndelsen af 4. bind af livets bog, de første 10, 20, 30 sider, hvor han behandler problemet omkring evige analyser og timelige analyser. Og vil man trænge til bunds i Martinus' verdensbillede, så bliver man faktisk nødt til at dele tingene i 2 dele. 2 halvdele. Og i den ene kasse, hvis man vil gøre det, der er alle skabte ting, og i den anden, der er alle evige ting. Og det, der er karakteristisk for skabte ting eller timelige ting, det er, at de har en begyndelse, og de har en afslutning. Og enhver ting, der har en begyndelse, der er også en årsag til, at det har en begyndelse. Hvorfor findes talerstolen? Hvorfor findes flylet? Hvorfor findes stolen? Hvorfor findes dørene? Det er fordi, at der er en snedker, eller det skulle bruges. Altså, der er en årsag til enhver skabt ting. Og den har også en vis levetid. Den har en begyndelse, og den har en afslutning. Og vi er så vant til at tænke i de baner, at vi normalt tror, at alt må have en begyndelse, og alt må have en afslutning. Og især inden for naturvidenskaben, der arbejder man kun med ting, som kan sanses, eller måles, eller registreres. Og alle ting, som kan sanses, måles eller registreres, er ting, der har en begyndelse og der har en afslutning. Og derfor er videnskaben jo også meget sikker på, at livet må have en begyndelse, og universet må have en begyndelse. Men de kan ikke forestille sig, at der er noget, som har en eksistens, som ikke har en begyndelse. Vi er slet ikke trænet til det, og det er faktisk noget, som man ikke kan begribe med intelligensen. Der skal man altså have noget intuition for at forstå det her med de evige ting og de evige analyser. Og om alle evige ting gælder selvfølgelig, at de har ingen begyndelse. Men derfor er der altså heller ikke nogen årsag til deres eksistens. Jamen hvorfor? Man siger for eksempel, summen af energi er konstant. Men det er faktisk det samme som at sige, energien er evig. Energi kan ikke opstå af ingenting, og energi kan ikke blive til ingenting. Energien, den er konstant. Den er der bare. Jamen, hvornår begyndte energien? Jamen, den er jo ikke begyndt. Den er konstant, den har altid været der, og den vil altid blive ved med at være der. Jamen, hvorfor er den der? Den er der bare. Og jeg er jo ked af, at folk siger om mine foredrag, jeg er så autoritær i mine foredrag. Jeg siger altid, sådan er det bare. Men det har man altså lov til at sige, uden at være autoritær, når det drejer sig om evige ting. Hvorfor eksisterer energien? Det gør den bare. For der er ikke nogen grund til det. Hvis man spørger, hvorfor eksisterer det, så vil man have en årsag til det. Men det er kun skabte og timelige ting, der har en årsag. Altså hvis det er en skabt ting, så er det verdens skaber, og man kan forklare skaberens intention og hvorfor det startede. Så det er altså en helt ny tankerække, man skal til at vende sig til. Der er nogle ting, de eksisterer bare. Jamen hvad så med livet? Jamen det er aldrig begyndt, mener Martinus. Livet er noget, som eksisterer. Jamen hvornår opstod universet? Jamen energierne, stofferne, universet, det har altid været der. Jamen, hvornår opstod livet? Hvornår begyndte universet at blive levende? Hvornår vågnede Gud op til død? Jamen altså, energien har altid været der. Livet har altid været der. Universet har altid været der. Det er altså et noget, som er. Og jeg har jo tænkt meget på kosmologien igennem flere årtier. Og jeg synes altid, at jeg når tilbage til det samme, altså når jeg nu skal jeg tænke meget, meget, meget dybt. Og så kommer jeg så tilbage til det slutlige resultat, det er, livet eksisterer, og livet fungerer. Dybere synes jeg ikke, jeg kan komme i min tænkning. Livet eksisterer, og livet fungerer. Hvorfor gør det det? Jamen det gør det bare. Hvorfor fungerer livet? Jamen det gør det bare. Hvorfor eksisterer det? Jamen det gør det bare. Og Martinus mener jo så galt, at det evige, uendelige univers, det er ét levende væsen. Og det er summen af alle andre levende væsener. Og det er jo så altså en evig analyse. Og Martinus taler jo altså også om, at der er et evigt skabeprincip. Hvis nu dette skabeprincip var begyndt på et tidspunkt, så må man jo spørge sig, hvordan startede det? Hvem har lavet det eller sådan noget? Så må det have været den forudgående skabekraft til at lave skabeevnen. Jamen, så har skabeevnen jo alligevel haft en forudgående eksistens. Så der skal vi altså ind på, at disse evige ting har ikke nogen årsag. X1, det er summen af alt det, der eksisterer. Og X2, det er den evige skabeevne og oplevelsesevne. X3, det er energiernes verden. Energierne vibrerer, de bevæger sig. X3 er forandringernes verden. Nogle gange slår Martinus X1 og X2 sammen og siger, det er evighedselementet, og det er uforanderligt. Det er evigt uforanderligt. Og så har vi den foranderlige verden, det er X3, energiernes og bevægelsernes verden. Men folk protesterer nogle gange en lille smule, når man siger, at X3 er også evigt. Nej, nu har vi lige hørt, at X3 det er det skabtes verden. Men altså, hvis man tager summen af X3, alle eksisterende energier i X3, og tager alt, hvad der eksisterer i X3. Det er jo evigt, ikke? Altså, man kan sige, at summen af hver grundenergi er konstant. Summen af alle grundenergi er konstant. Så X3 i sin helhed er evigt eksisterende. Men inden for rammerne af X3, der kan man lave en skabelse. Men som Martinus siger, i virkeligheden laver man ikke absolute ny skabelse i X3. Man laver omskabelser. Man skal jo altid have et materiale. Skal man bygge et hus, så skal man jo hente materiale et sted fra. Altså maleri, ligegyldigt hvad man skal skabe, så er det jo faktisk, at man skal have et materiale. Så materialet har eksisteret i forvejen. Så det er faktisk al skabelse. Det er altså en omskabelse. Og X1 er alt, hvad der eksisterer. Og der er Martinus jo så inde på også nogle analyser, som kan være svære for os. Det er, at noget kan godt have eksistens, selvom vi ikke kan sanse det eller opleve det. Og der er naturvidenskaben jo meget klar. Hvis en ting ikke kan sanses, måles eller registreres, så eksisterer den ikke. Punktum. Og der er Martinus så inde på, jamen en ting kan godt eksistere, selvom vi ikke kan opleve den. Vi ved jo, at vores øje kan opfange lys, det er elektromagnetisk stråling, og hvis bølgelængden er mellem 400 nanometer og 800 nanometer, så kan vi se det, og går det ud i det infrarøde, så kan vi ikke se det, så er der måske nogle apparater, der kan måle det, og går vi ned i det ultraviolette, så kan vi heller ikke se det. Og vi ved også, at vores ører kan opfange lyde mellem, hvad ved jeg, et par hundrede hertz og op til 20.000 hertz. For hver eneste sanseorgan er der ganske bestemt måleområde, hvor det kan sanse. Så jeg synes ikke, det er så svært at forstå, at der sagtens kan eksistere noget, som ikke kan sanses eller måles, eller som mennesken ikke kan sanses eller måles. Og der er det Martinus altså argumenterer for, at noget kan godt have eksistens, selvom det ikke kan sanses og måles. Og det er jo så altså X1, som I ser her på indevæggen. Martinus siger, at X1, det er summen af alt det, der eksisterer. Hvis man nu for eksempel siger, jamen vi har altså en masse tal, og vi tager alle positive tal. Men hvis man så sætter et minus foran og regner med negative tal, så lægger vi alle tallene sammen. Hvad bliver resultatet? Det bliver 0. Så vil nogen sige, at ja, 0 det er jo ingenting. Men man kan også vende på det. Næh, det er alting. 0 er summen af alle tal, altså positive og negative. I stedet for at sige, at det er ingenting, så er det alting. Men Martinus bruger tit begrebet, at noget det er immaterielt. Og det betyder bare, at det er utilgængeligt for vores sanser. Der findes noget immaterielt. Og vi kalder det immaterielt, fordi vi ikke kan sanse det. Hvis der et sted i universet opstår en nordpol, så vil der et andet sted opstå en sydpol. Hvis der et sted i universet opstår en positiv elektrisk ladning, så vil der også samtidig opstå en negativ elektrisk ladning. Hvis nu man kunne forestille sig, at vi tager summen af alle elektriske ladninger i hele universet, hvad tror I summen vil blive? Jamen summen kan ikke blive andet end 0, fordi det, man kan også sige, at vi lever i et bevægelsesocean. Der er nogle bevægelser mod øst, og nogle mod vest, og syd, og nord, og op og ned, og der er bevægelser i makro, mellem og mikrokosmos. Hvor tror I det hele bevæger sig hen, hvis man lægger alle bevægelser sammen? Jeg tror ikke, vi bevæger os nogen steder. Jeg tror, der er lige mange bevægelser i alle retninger. Så bliver det på en måde også 0. Og det er også en god analogi, synes jeg, med det hvide lys. Man siger jo, at det hvide lys, det er farveløst. Hvidt lys, eller det er farveløst. Det har ingen farver. Men hvis man har et glasprisme, og sender det hvide lys igennem et glasprisme, så bliver det spaltet i spektrets 7 farver. Det vil så sige, at det vi troede, det var det hvide lys. Det indeholder alle farver. Men så er det altså sådan i analogien. Man kan ikke opleve alle farver på én gang. Men man kan opleve en farve på en andens bekostning. Der er en rød trøje. Den er rød, fordi det grønne lys bliver udslukt. Så får det røde lys lov til at dominere. Den her trøje, den er blå, fordi der er noget gult lys, som er blevet udslukt. Og så får det blå lov til at dominere. Så Martinus' gør altså gældende. Man kan ikke opleve alting på én gang. Man kan ikke både være lykkelig og ulykkelig på én gang. Det kan ikke både være koldt og varmt. Man kan ikke både gå op ad en stige og ned ad en stige. Men man kan opleve én ting ad gangen. Og derfor oplever man faktisk aldrig nogensinde den objektive virkelighed. Den objektive virkelighed, det er simpelthen alt, hvad der eksisterer. Det er alt, hvad der findes. Det er den objektive virkelighed. Men man kan ikke opleve alting på én gang. Vi skal have det spaltet ud. Vi skal have det pakketeret ud i små portioner. så kan jeg være lykkelig en overgang, og så er jeg ulykkelig, og så er jeg lykkelig. Så kan det være koldt, og så kan det være varmt. Man kan kun opleve en ting på basis af dens modsætning. Nogle gange kan man også bruge det som et evighedsbevis. Martinus siger, al oplevelse er baseret på sammenligning. Nå, i dag var det lidt koldt, jamen det var måske fordi det var varmere i går. Og i dag der er jeg lidt træt, jamen det var måske fordi jeg var udhvilet i går. Man sammenligner altid. Men hvad nu, hvis det havde været en første oplevelse? Forestil jer nu, vi har et levende væsen, og nu skal det til at gøre sin allerførste oplevelse. Så kunne de jo spørge sig selv, er jeg lykkelig, eller er jeg ulykkelig? Er det varmt? Er det koldt? Er det kort eller langt? Jeg har ingen anelse. Man har intet at sammenligne det med. Så hvis man går med til, at al livsoplevelse er baseret på sammenligning, så må man nødvendigvis være et evigt væsen. Man har altså i al evighed haft noget at sammenligne med. X2 er et spaltningsprincip. Dette X1, som indeholder alt, og som ikke er tilgængeligt for sanserne, kan altså spaltes ud i de enkelte detaljer. Og det, der sker, det er altså, at moderenergien spalter X1 ud i de 6 grundenergier. Og så kan man så opleve en grundenergi ad gangen. Hvis nu universet var et levende væsen, men at det var det eneste levende væsen i hele universet, så ville det godt nok være noget kedeligt og noget monotont. Og jeg tror næsten, man kan sige, at al livsoplevelse er baseret på kommunikation. Al livsoplevelse er baseret på en vekselvirkning mellem to levende væsener. I Danmark var der jo engang en, der skrev sådan en børneroman, Palle alene i verden. Og det var altså meget trist og meget kedeligt, fordi Palle var fuldstændig alene. Og jeg synes, det var også at spinde en ende over det her med, at man, liv er baseret på vekselvirkning. Det er baseret på kommunikation. Så derfor kan guddommen altså ikke være alene. Og derfor er dette ene, evige, uendelige, altomfattende væsen, det skal faktisk også splittes op i små stykker. Det skal også spaltes. Og den ene bliver spaltet til de mange. Og det er det, Martinus har vist på sit hovedsymbol, hvor han har denne violette skive med det store runde hul i midten. Der strømmer der så hvidt lys igennem. Det er guddommens jeg. Og så er der en masse små huller ude ved randen, hvor der strømmer hvidt lys igennem. Det er de enkelte væsens jeg'er. Og der ser man så altså, at det ene jeg er blevet spaltet i de mange jeg'er. Så der har X2 også et udspaltningsprincip. Denne evige uendelige helhed, den er utilgængelig for sansning, men takket være X2, så bliver den altså gjort tilgængelig for sansning. Man skaber altså en, X2 er med til at skabe en synlighed af X1. Ved hjælp af X2, så kan Gud så at sige frembringe et syn af sig selv. Altså det bliver synligt eller tilgængeligt for sansning. Men det, X1 kan ikke opleve sig selv, men X1 kan så at sige skabe en synliggørelse af sig selv. Så derfor kan man sige, at det vi oplever, det er takket være skaber oplevelsesevnen, det er en frembragt virkelighed. X2 er med til at frembringe en virkelighed, men den absolute virkelighed, X1, kan man ikke opleve. Og jeg synes, det er så godt udtryk af den tyske filosof Immanuel Kant. Han mente, man burde skelne imellem das Ding an sich og das Ding für mich. Og das Ding an sich er i virkeligheden X1, og das Ding für mich, det er tingens reaktioner på mine sanseorganer. Jeg oplever i virkeligheden ikke tingen. Jeg oplever mine sanseorganers reaktion på tingen. Allerede i stykke 2 og 3 i fortalen i livs bog er Martinus inde på, at livs oplevelse, det opstår der, hvor individets egne energier møder omgivelsernes energi. Når omgivelsens energi møder min energi, opstår der en reaktion. Og denne reaktion er livets oplevelse. Jamen det vil jo så sige, at der hvor en tings energi møder min energi, der opstår der en reaktion. Jamen det jeg oplever, det er ikke tingen i sig selv. Det er min reaktion med tingens energier. Og Martinus har jo gjort meget ud af også at forklare, hvorfor han kan tillade sig at sige, at i virkeligheden har alle ting samme størrelse. I virkeligheden er alle ting lige store. Og så vil man jo protestere. Nej, hør nu her, der er celler og organer, det er mig, og det er jordkloden, og det er solsystemet. Og der kommer man så igen ind i det her tankedrill, eller tankeforvirring. Det er også tit, folk bliver meget uenige om Martinus analyser, fordi man ser det i et forskelligt perspektiv. Hvis man skulle beskrive et hus, så kan man stå foran og se fronten af huset. Man kan se baggården, man kan se den ene gavl, den anden gavl, man kan se det i fugleperspektiv, man kan se det på en kilometers afstand og på 100 meters afstand, man kan gå rundt ind i huset. Hvis man læste de forskellige jagthærs beskrivelser af huset, ville man ikke tro, at det var det samme hus, de beskrev, fordi de har set det under meget forskellige perspektiver. Og sådan er det så altså også, hvis man kan tillade sig at sige, at alle ting er lige store, så er det fordi, at det er set under et meget bestemt perspektiv. Set under evighedens synsvinkel, så er alle ting lige store. Hvis nu for eksempel vi tager en kugleform, det er altså helt rundt. Og vi kunne jo lade det være en grøn ært. Hvad ville jordkloden, eller solsystemet, eller mælkevejen, de ville jo sige, at den her ært, den er meget lille. Jeg kan dog se den. Men hvis man var en menneskehed på en lille elektron nede i et atom nede i ærten, så ville man jo synes, at ærten var kæmpe stor. Og så er spørgsmålet, hvem har ret? Er ærten stor, eller er den lille? Altså det er jo sådan en kugleform. Og nogen synes, den kugleform, den er meget stor, og andre synes, den er lille. Men hvem har ret? Eller når man nu for eksempel går rundt i spiralkredsløbet, så siger man, jamen jeg bliver større hele tiden, ikke? Molekyler bliver til celler, så bliver man større, så bliver man til organ, så bliver man endnu større organisme. Det er ligesom at rulle en snebold om vinteren. Hver gang man har rullet en gang rundt, har man lagt et lag til sin vækst. Og så kan man blive ved med at rulle det her. Man vokser og vokser og vokser. Så set fra den skabte side, ja, så vokser jeg hele tiden. Men set fra den evige side, bliver jeg så større. Altså, hvis nu man spiller fodbold og spiller i 3. division, så kan man rykke op i 2. division og 1. division, og så når man helt til top, så kommer op i Superligaen, så avancerer man jo noget i systemet, ikke? Men jeg bliver også større hele tiden, men overhaler jeg de andre, bliver jeg større? Bliver jeg større end de andre? Nej, for dem der foran mig, de bliver også større hele tiden. Og hvis jeg egentlig sådan ville rangfølge, at jeg avancerer lidt i den samlede stilling, jamen, der er en uendelighed over mig, der er større end mig, og der er en uendelighed under mig, der er mindre end mig. Jamen, jeg bliver ved og bliver ved med at vokse. Jamen, det har forandret ingenting. Der er stadigvæk en uendelighed over mig, der er større, og en uendelighed under mig, der er mindre. Så på en måde, set ud fra den evige synsvinkel, bliver jeg ikke stor. Og en kugle, jamen, hvornår er en kugle stor, og hvornår er den lille? Jamen, er man nede i elektronniveau, så er den jo stor, og om nu i det astronomiske, så er den lille. Hvem har ret? Jamen, det afhænger af sanserne, der oplever det. Og det er jo altså faktisk, begrebet størrelse, det opstår først der, hvor det bliver sanset, hvor det bliver oplevet. Hvis en ting ikke bliver oplevet, så har den ingen størrelse. Så er det faktisk på x1-niveau, på evigheds- eller uendelighedsniveau. Ting får først størrelse, når det bliver oplevet. Så tror vi altså, at de har en ganske bestemt størrelse. Men det er altså, som Kant siger, das Ding für mich. Sådan ser tingene ud for mig. Men det er ikke den absolute analyse. Men den absolute analyse er jo bare, at tingene er det, den er i sig selv. Og så er den faktisk uden størrelse, fordi den bliver ikke oplevet. Martinus siger jo om det levende væsen et sted, at egentlig kunne det godt analyseres ud som et toenigt princip. Et hvert levende væsen har en evig side, og det har en skabt side. En evig, uforanderlig side og en timelig side, der forandrer sig. Så det levende væsen, det er et toenigt væsen. Det rummer i sig evigheden, og det rummer i sig timeligheden. Så man må godt nok sige, at det levende væsen er jo lidt af en vandskabning, set med vores begreber. Har man et snørebånd, så begynder det her, og så slutter det der. Og har man et kabel, så begynder det her, og så slutter det der. Eller en garnnøgle. Det begynder her, og det slutter der. Det er ligegyldigt, hvad vi har her i vores verden. Har det en begyndelse, så har det også en slutning, ikke? Det ville da være underligt, hvis man kunne få fat i en snor eller et kabel, og så føler man, at det må da ende et sted. Og så bliver man ved sådan der i al uendelighed. Men det må da slutte et sted. Men sådan er det levende væsen faktisk, sådan en underlig figur. At vi har i os, min krop er begyndt, det er en skarp ting, der har haft en begyndelse. Men et eller andet sted, der er det altså uendeligt. Martinus har prøvet at skildre dette møde. Han har talt om, at han oplevede den gyldne ilddåb, da han fik sin kosmiske bevidsthed i 1921. Og han har talt om i foredrag, og også i den bog, han skrev på de sidste år, den hed Den intellektualiserede kristendom, det tredje testamente. Der taler han om guldglorien og guldauraen. Og i 6. bind af livets bog taler han om guldtrådenes mysterium. Og det kan jeg jo roligt nævne i det her foredrag, for det er jo et led i ugetemaet, som handler om indvielse, at man skal opleve Guds bevidsthed. Og Martinus oplevede jo, da han oplevede guldglorien, guldauraen eller de gyldne tråde, at huset forsvandt, hans krop forsvandt, sådan, alting forsvandt. Til sidst så var han bare i denne guldglorie, og der oplevede han, at der var nogle små gyldne tråde, som vibrerede i den ene ende, og i den anden ende, der fortonede de sig ind i stilheden. Man kan måske godt forestille sig, at noget, der bevæger sig af en tråd, det kan gradvist fortone sig ind i stilheden. Og han bruger også det udtryk i bind 6 af livets bog, at de forsvinder bag sansningens horisontrand. Trådene forsvinder bag sansningens horisontrand. Men han fastholder, at de har en eksistens bag ved sansningens horisontrand. Og det, der er bag ved sansningens horisontrand, det er faktisk et x1, ikke sandt? Det er alt, der findes, men man kan ikke opleve alting på én gang. Det må deles lidt ud. Og der fortæller Martinus også meget gribende, hvordan han oplevede, at alle levende væseners bevidsthed blev forenet til én bevidsthed. Det er Guds bevidsthed. Når man oplever den guldglorie, så oplever man den enhed, der er af alle levende væseners bevidsthed. Og det er jo også det, der ligger i at blive indviet. At man får lov til at opleve sin sammensmeltning med alle andre levende væsener. Altså ens egen bevidsthed smelter sammen med alle andre levende væseners bevidsthed. Og man får en meget stærk fornemmelse af, at dette er Guds bevidsthed. At der kun er et eneste levende væsen i form af guddommen. Men altså i den treenige analyse forklarer Martinus, hvordan stilheden får kontakt med bevægelsen. Der er ligesom et bindeled imellem det ubevægelige stilhed X1, og så det bevægelige vibrerende X3. Og der er altså et bindeled, og Martinus forklarer jo den aller første form for bevægelse, der opstår, hvis man kan kalde det grænsen mellem X1 og X2. Det er urbegæret. Der begærer levende væsen altså at opleve noget. Det er der, den allerførste bevægelse bliver skabt. Men hvorfor har så alle levende væsener et urbegær? Ja, det har de altså bare. Men hvorfor har de bare det? Jamen det har de, fordi livet eksisterer og livet fungerer. Det Martinus egentlig har gjort, det er, at han med sit kosmiske sansesæt har kunnet iagttage livet. Derfor har Martinus kunnet beskrive livets struktur. Og det er egentlig X1, X2, X3. Det er livets struktur. Og så har Martinus også skrevet noget om udvikling og karma og reinkarnation osv. Det er hvordan livet fungerer, ikke? Det er de to ting. Han har beskrevet livets struktur og hvordan livet fungerer. Og hvorfor gør det det? Jamen det gør det altså bare. Og Martinus har jo forklaret flere gange, hvis bare man kunne tage én ting ud af verdenssaltet, så vil det hele falde sammen til grunden. Man kan ikke tage en eneste detalje ud, ligesom man kan ikke tage en tandhjul ud af et urværk, så går det hele i stå. Så på den måde, så livet eksisterer, og livet fungerer. Og sådan er det bare. Det er en evig foretagelse. Der er ingen forklaring på det. Sådan har det været i al evighed. Sådan vil det blive ved med at være. Men derfor kan Martinus jo godt sætte sig ned og give en forklaring på, hvordan det fungerer. Og den forklaring indebærer en analyse. Når man ser den treenige analyse, så tror man, at den levende væsen er inddelt i tre afdelinger. Men det er det levende væsen ikke. Det levende væsen er én enhed. Det hænger fuldstændig kontinueret sammen. Men hvis man vil lave en analyse, så kan man godt dele det ind i de der tre niveauer. Hvis der er en, der har lyst til at få lidt frisk luft, kan man godt lukke en dør op. Men hvis det trækker, så skal vi jo bare lukke igennem. Det kunne måske være meget godt lige at få. Men Martinus taler så om dette bindeled mellem stilheden og bevægelsen. Og X2, det er dette bindeled imellem stilheden og bevægelsen. Martinus kalder moderenergien X2 for en umanifesteret energi. umanifesteret. Det betyder, at den giver sig ikke til kende. Lige før, da døren blev åben, så kunne jeg igennem glasset se, at bladene bevæger sig en lille smule. Og så kan jeg sige, at det blæser kun en lille smule i dag. Det er da fantastisk, at han kan se det. Man kan jo ikke se vinden. Hvor kan jeg vide fra, at det blæser lidt? Jeg kan ikke se vinden, men jeg kan se vindens virkninger. For det er jo ikke vinden, man ser. Det er jo det, at den virker på bladene. Det er det, man kan se. Og der er i Martinus' analogi modenergien. Det er vinden, der får de seks grundenergier til at bevæge sig. Man kan sammenligne de seks grundenergier med blade på træerne. Grundenergien, de bevæger sig og vibrerer sig. Men der er en grund til, at de bevæger sig og vibrerer sig. Det er, at det blæser lidt. Og det er så altså uerbegæret i kombination med modenergien, der får tingene til at bevæge sig. De seks grundenergier, de er manifesterede energier. De giver sig til kende. De kan opleves. Man kan vise sig og skabe igennem grundenergierne. Give sig til kende, og man kan opleve igennem grundenergierne. Men modenergien i sig selv, den er der. Men den kan ikke opleves. X1 og X2 er uden for sansningen. Men det giver sig til kende ved deres virkninger. Så der må man være lidt Sherlock Holmes og sige, det blæser, fordi jeg kan se bladene bevæger sig. Så er det altså også med grundenergien, de bevæger sig. Det må være noget, der bevæger dem. Tid, siger Martinus, X2, det er skabeevnen. Og nogle gange, så tager han det meget grundigt og siger, X2, det er skabe- og oplevelsesevnen. Skabe- og oplevelsesevnen. Det er sådan, at jeg, som er uden for energiernes verden, kan vekselvirke med energierne. Og det kan det ved at få et indtryk fra energierne, og bagefter så kan det give udtryk for det indtryk, det har fået. Og inde på Martinus Institut arbejder vi med en sjette symbolbog, og der kommer et interessant symbol, som hedder jegets vending af energierne. Og der har Martinus så tegnet X1 op for oven, og X3 ned for neden. Det er sådan et cirkulært symbol. Og så i de to sider, altså en tredjedel af symbol, det er X1 op for oven, og så en tredjedel ned for neden, det er X3. Men X2 er delt i to halvdele. Så bliver så en sjettedel til venstre, og en sjettedel til højre. Og så kan man så se, nu går energien ind til jeget. Så fungerer X2 som oplevelsesevne. Så oplever man. Man får et indtryk. Det går op til jeget. Og bagefter, så vil jeget gerne give udtryk for det indtryk, det har fået. Og så gør det et eller andet. Det manifesterer sig, det viser sig. Og så går det jo så igennem skabeevnen. Og jeg synes egentlig, det er meget illustrativt, at der findes sådan et symbol, hvor han har delt X2's funktion i den måde, at der er en del, som altså tager energien ind, som en oplevelsesevne, og man kan sende energi ud. Og hvis jeg skulle sætte lidt navn på nogle af livets bærende principper, så kan man jo sige, at det seksuelle polprincip, det er altså et af de øverste principper i hierarki, hvis man vil lave et hierarki i forklaringen. Og det er jo det, at den maskuline pol, det er polen for modtagelse. Ej, lad os nu lige holde os til sandheden. Den maskuline pol er polen for udsendelse af energi, og den feminine pol er polen for modtagelse af energi. Og så fortæller Martinus om, at de to poler kan være jævnbyrdige og lige stærke, og den ene pol kan være latent, og den anden kan være dominerende. Når det er tilfældet, så er man en enpolet væsen. I dyreriget er der hanner og hunner. Det er enpolet væsener, fordi den ene pol er latent. Og det den evige livsoplevelse former sig som en skiften mellem liv i den åndelige verden, hvor man er 100% kærlig, og den fysiske verden, hvor man bliver 100% egoistisk. Det evige liv er en vandring fra en åndelig kærlig verden til en ukærlig fysisk verden. Der skal jo være kontraster. Set fra et evigt perspektiv, så er livet jo altså utrolig monotont. Lys, mørke, lys, mørke, lys, mørke, lys, mørke, lys, mørke. Ja, men hvis det er en evig analyse, så må det heller ikke forandre sig. Hvis jeg siger, at det er evigt, så er det noget, der bevæger sig derfra og dertil. Jamen, så er det jo ikke evigt. Så er det jo forandret sig. Så det evige må jo ikke forandre sig. Så derfor, det evige liv set under evighedens synsvinkel, det er altså et åndedræt. Man kan sige, man ånder kærlighed ind, man ånder kærlighed ud. Eller man kan sige, man ånder materie ind, eller man ånder materie ud. Ikke? Åndedrættet, det er jo virkelig sådan lidt for os mennesker, hvad fik livstegn. Og hvis der ligger en og er besvimet, så skal man lige hen og mærke, er der en puls? Og hvis pulsen er der, så lever man stadigvæk. Så hjerteslaget og åndedrættet, det er jo virkelig sådan for os symboler på, at man er levende. Og derfor synes jeg også, det er så smukt, når Martinus siger, spiralkredsløbet, det er det evige livs åndedræt. Det er det evige livs hjerteslag, ikke sandt? Men set fra den evige synsvinkel, så er det jo sådan ret monotont. Men ser man det fra den skabte side, så siger Martinus, man kommer aldrig til at opleve det samme. Livets detaljer kan varieres i det uendelige, netop også takket være spiralkredsløbet. Man kan være atomer, man kan være celler, organer, organismer, planeter, solsystemer, galakser, det kan forandres i al evighed. Og den pumpe, det hjerteslag, det åndedræt, det er altså de to poler, der faktisk altså pumper der. Så det er altså generelt talentkernerne. Nu er det jo tit dramatisk med det seksuelle liv der, så nogle gange kommer jeg i min foredrag til at se, at det er de store talentorganer. Men jeg mener altså, det er de største talentorganer. De største talentkerner, det er polerne, som sørger for dette, det evige livs puls. Så derfor er det jo meget overordnet. Nogle gange har jeg også prøvet at lave et meget enkelt skelet af Martinus' verdensbillede. Og der vil jeg tage fat i tre andre principper, som Martinus, det er altså principper på X2-niveau. Han kalder dem for kontrastprincippet, kredsløbsprincippet og sult- og mættelsesprincippet. Vi kan ikke opleve noget, hvis det ikke er kontraster. Er der nogen, der kan læse det der kærlighedsdigt, der står på væggen? Det er projiceret med hvid farve på hvid væg. Nej, så kan man ikke læse det, der er ingen kontraster. Så derfor er man jo nødt til at have kontraster. Så siger Martinus, i et hvert kredsløb er der to kontraster. Nat og dag, sommer og vinter, åndelig verden, fysisk verden, kærlighed. Det er ligegyldigt, hvad for der er altså ligesom to yderpunkter i hvert kredsløb, ikke? Der er to kontraster. Og det, der er motoren i et hvert kredsløb, det er sult og mættelse. Man sulter, man længes efter noget, så tiltrækker man energi. Og når man er mæt af energien, så frastøder man energien, ikke? De tre principper der på en måde giver jo et meget enkelt skelet af hele Martinus' verdensbillede, ikke? Takket være sult og mættelse, er der en motor, der gør, at vi kører rundt i kredsløbet, ikke? Og takket være det er et kredsløb, så kan man komme fra den ene kontrast til den anden kontrast. Og det evige liv, det er vidunderligt. Alt det, man er mæt af, det slipper man for. Det er mættelse, det ligger bagude. Og alt det, man længes efter, det er lys, det ligger forude, det er noget, man så på en måde er det evige liv en evig stigen fra mørket mod lyset. Og det evige liv er en evig juleaften. Alle ønsker, alle længsler bliver opfyldt, så det er jo ganske dejligt. Men Martinus taler jo også om andre principper, og jeg tænkte også, hvis man skulle sætte tal på det, det bliver lidt svært, fordi at de minder jo meget om hinanden. Martinus taler også om bevægelsesprincippet, kredsløbsprincippet, karmaprincippet, reinkarnationsprincippet. Det er jo også mange principper der, som har med at gøre, altså at det går i kredsløb. Og han taler også om det treenige princip, altså det levende væsen er opbygget af de tre dele. Han taler også om talentkerneprincippet. Og det er jo så, jeg skulle næsten lige til at sige, det er det laveste princip, ses i forhold til symbol nummer 6, fordi hvis man kan sige om urbegæret, det binder X1 og X2 sammen, så kan man sige talentkerneprincippet, det binder X2 og X3 sammen. Vi skaber vores talenter hernede i X3, men resultatet eller essensen af talenterne, de bliver lagret oppe i X2. Enhver oplevelse, enhver erfaring, enhver træning og enhver øvelse nytter noget, fordi det giver talenter. Og disse talenter, de kan nedgemmes i evighedslegemet, og derfor så kan de altså overleve den fysiske kropsdød, og det er jo det, der er motoren i hele udviklingsprincippet. Martinus taler jo også om, at der er et verdensgenløsningsprincip, og han taler også om, at der er et forældreprincip. Og det er jo også sådan, på en måde to forskellige principper, men i virkeligheden er de jo også ens. Det er jo egentlig det, at de, der har mere erfaring, tager sig af dem, der har mindre erfaring. Og man kan sige, at summen af instinktenergi er konstant i universet. Summen af tyngdenergi er konstant. Det kommer så også til, at man kan sige, at summen af planteriger i universet er konstant. Summen af dyreriger er konstant. Summen af menneskeriger er konstant. Så på en eller anden måde, så har vi jo de her seks naturriger. Summen af dem er konstant. Og så skal vi tage fat på det svære spørgsmål. Hvad kom først? hønen eller ægget? Jamen altså, ægget, det repræsenterer et beskyttelsesprincip. Og på den måde kan man også sige, at det repræsenterer jo egentlig forældreprincippet, ikke? Verdensgenløsningsprincippet og forældreprincippet, det er et beskyttelsesprincip, ikke sandt? Men det må jo så også betyde, at hvis forældreprincippet er et evigt princip, så har der i al evighed været æg. Der har eksisteret æg i betydningen. Der har altid været et beskyttelsesprincip af de ufærdige foster, ikke? Og derfor kan man så sige, at der har jo eksisteret dyr i al evighed, og beskyttelsesprincippet i det dyrerige har eksisteret i al evighed. Så man kan ikke sige, om hønen eller æg kom først. Man kan sige, at de er lige gamle eller uden alder. De har eksisteret i al evighed. Og efterhånden som tiden skrider frem, så synes jeg da egentlig også, at det bliver tilpas kedeligt foredrag, sådan en rigtig tørre triller. Så vi skal se, om jeg lige kan redde lidt her til sidst. Jamen altså, det hedder jo livets bærende principper, og det går jo altså ud på, at det er så dejligt, at universet er, som det er. Noget af det, jeg er blevet fascineret af, det er, at i stedet siger Martinus, at man kunne jo prøve at forestille sig, at man kunne lave forbedringer af universet. Kan universet forbedres på den ene eller den anden eller den tredje måde? Og hvis man opfordrer folk til det, så når de næsten altid til det resultat, at de vil tage noget af mørket væk, tage noget af smerten væk, tage noget af lidelsen væk. Men kan man tage 30% af ulykken væk, så vil man også tage 30% af lykken væk. Så det forbedringsforslag, det blev faktisk en forringelse, fordi det har gjort livsoplevelsesmulighederne ringere. Og der mener Martinus, det kan ikke på nogen som helst måde være konstrueret bedre, end det er. Så vi lever i den bedst tænkelige af alle verdener. Men meningen med alle de her principper, det er jo, at vi skal opleve livet. Og noget, der er centralt for Martinus, det er jo det her med, livet er i virkeligheden en samtale imellem universet og en selv. Det er noget, der er fælles for alle samtlige levende væsener. Hvert enkelt levende væsen har sin egen energi, og det er omgivet af et energiocean. Det er fælles for alle levende væsener. Så hvert enkelt væsen må jo simpelthen have en vekselvirkning med energierne udenomkring, ikke? Og den reaktion, der står der, det er livets oplevelse. Og Martinus mener altså, at hvert enkelt væsen er udsat for livets direkte tale. Han siger Guds eller forsynets personlige korrespondancer og henvendelse til hver enkelt levende væsen. Og er man gudløs og materialist, så er man så at sige analfabet over for livets direkte tale. Hver eneste oplevelse vi har en meddelelse til os. Denne livets direkte tale, den kan være udtryk for undervisning og opdragelse. Og det vil jo sige, det er noget, vi skal lære af og komme videre af. Men livets direkte tale kan også være udtryk for underholdning og for kærlighed. I går var jeg oppe på terrassen og spiser, der var en, der kom ind på det her med mentale fængsler. Om der var et godt råd mod mentale fængsler. Og det har Martinus jo blandt andet givet et godt svar på i den her svar på et brev fra en syg ven. Der siger Martinus altså, at hvis man har negative tanker, man føler sig som martyr, man føler sig som offer, man føler sig uretfærdigt behandlet, så kan man miste livskraft og livsløst, og man kan blive syg. Et sted har Martinus sådan en herlig definition af livskraft. Livskraft er det samme som glæden ved at være til. Hvis man er glad og taknemmelig over for livet og tilværelsen, så har man automatisk livskraft. Men man mister livskraft i samme grad, som man skyldbelægger andre. Det er hans skyld og hendes skyld. Det er min ægtefælles skyld og min børns skyld og min forældres skyld og regeringens skyld og indvandrernes skyld og værets skyld. Det er altid de andres skyld. Og man kan dyrke de tanker så meget, at det ligefrem bliver faste tankemønstre. Og så kommer man ind i et mentalt fængsel. Og Martinus' løsning på problemet er altså meget enkel. Det man skal sige, det er, jeg er selv årsag til min skæbne. Jeg er selv årsag til min skæbne. Og Martinus har, jeg tror også, det er to steder i sit værk, har skrevet, at livet er et spejl. Og det vil jeg altså også sige, at vi skal lære at se på vores omverden som et spejl. Når vi er meget sure og vrede på andres primitive bevidsthed, så er det jo faktisk et spejlbillede af os selv. Så det er også noget, som virkelig kan bruges til at bekæmpe martyriumstanker. Så i stedet for at blive vred på de der idioter derude, så siger man så i hvert fald sine tanker, god dag kollega, vi er i samme båd. Så kan det jo dæmpe lidt på vreden og irritationen. Men jeg ved godt, man kan ikke bare lige beslutte sig for at sige, i alle livets år, jeg er selv årsag til min skæbne, og den ydre verden er bare et spejl af mig selv. Det er et talentspørgsmål, det er et træningsspørgsmål at begynde at opøve nye tankemønstre og komme ud af de gamle tankemønstre. Og så det tredje gode råd i den forbindelse skulle jo netop være at begynde at lære at forstå livets direkte tale. Hvis jeg får en tekst på japansk, kinesisk, arabisk, jeg kan ikke forstå noget som helst af sådan en tekst. Men jeg kunne eventuelt, for mig ser det jo fuldstændig meningsløst ud. Men hvis man lærte sig sproget og grammatikken, så er det jo en skjult mening bag ved tryksværten. Martinus siger jo, hvis en analfabet og en læsende ser den samme tekst, så ser de præcis det samme med deres fysiske øjne. De ser præcis den samme tryksværte, men nogen får jo meningen i teksten med, og det gør andre ikke. Og det er jo det, der er så vigtigt på vores nuværende trin i udviklingen, at man begynder at kunne se meningen bag de oplevelser. Vi har mange fysiske oplevelser i den ydre verden, men det er en guddommelig henvendelse til os, som er mening med det. Det er kærlighed og underholdning. Vi skal nyde det, vi skal have det godt. Et sted siger Martinus jo i forbindelse med jordklodens liv og cellernes liv. Jamen man kan jo synes, det må være et mærkeligt liv at snurre rundt om sig selv eller være en celle. Men siger han, hvad gør dog det? Hvis det føler livsglæde og behag ved det, så er det jo guddommeligt. Og det har jeg tænkt meget over, og det vil jeg gerne anvende lidt mere i mit eget liv. Jamen hvis man føler behag ved en ting, så er det jo guddommeligt, så er det jo dejligt. Så meningen med livet er jo faktisk, at vi skal nyde livet, have det dejligt og godt, og kan vi føle, at det er dejligt og godt, så er det jo fantastisk, at man kan komme ind på det. Men en gang imellem, så bliver vi altså holdt lidt i ørene, så skal vi undervises og opdrages. Og det er jo så den ubehagelige karma. Men det kan man jo efterhånden begynde at tage på en anden måde. Det er en meget kærlig henvendelse til os, som har det formål at omdanne os til Kristusvæsener og gudevæsener og kærlighedsvæsener. Hvem kunne ikke have lyst til at være et Kristusvæsen, et gudevæsen, som alle elsker og holder af, og ligegyldigt hvor man kommer, så lyser og stråler det med lykke og glæde og varme. Sådan vil jeg da også gerne være. Men altså, så må man altså bare lige gå vejen, og det er jo så altså erfaringernes vej, og det er altså, at man går i livets skole. Men Martinus, han havde jo et meget stærkt personligt gudsforhold. Han så jo ligesom Gud i alting, og oplevede Guds væsen i alle ting. Der var også en journalist, der skulle prøve at narre Martinus til at indrømme, at han var religiøs. Og så spurgte han, herr Martinus, er de religiøs? Og så svarede Martinus, ja, hvad han siger. Jeg ser det guddommelige i alting. Og blot at det at sidde i en lænestol er for mig et behageligt, et guddommeligt kærtegn. Jeg ser det guddommelige i alting, og blot det at sidde i en behagelig stol er et guddommeligt kærtegn for mig. Og derfor har han jo faktisk smuglet den kosmiske Guds definition ind, ikke? Fordi alt, hvad vi oplever i livet, ikke sandt, det er jo altså guddommens kærlige tale til os. Der er noget, det er meget ubehageligt. Men vi lærer af det, og derfor kan Martinus sige, at det er alligevel godt. Selvom de største smerter og lidelser, det er meget ubehageligt, men det er alligevel godt. Det er det ubehageligt gode. Og så er der noget, det er dejligt og behageligt, det er det behagelige gode, ikke? Og det er jo det, vi skal lære her i Klint. Martinus har ligefrem formuleret det ved indvielsen af den her foredragssal i 1962. Der holdt han et foredrag, som hed Guds øjne. Og der sagde han, formålet med dette center, det er at lære menneskene at se med Guds øjne. Og hvordan der så Gud ser på tingene? Jo, da Gud er færdig med at skabe verden, sagde Gud, se alt er så godt. Så man kan også sige, formålet med dette center, ikke sandt, det er jo altså at lære at se, at alt er så godt. Og Martinus han forklarer jo så også virkelig, hvordan vi skal træne os op til at se, at alt fører til lyset, alt fører til kærligheden. Og nu har jeg lige i det her foredrag også lige kort nævnt de 12 grundfaciter og de 63 livssubstanser. Og nogen kender også de 12 punkter i LB1, livsbog 1. Og nogen har også hørt de her analyser fra A til K mennesker. Men jeg tror, at det er de færreste, som har bidt mærke i, at Martinus har en analyserække, han kalder for verdensbilledets evige analyse. A. Verdensbilledets evige analyse. B. Verdensbilledets evige analyse. C. Og han har helt op til bogstav M. Ja, hold da op. Hvor er det hen? Hvilken bog er det? Dagens quizspørgsmål. Mary ved det. Det er menneskeheden og verdensbilledet. I menneskeheden og verdensbilledet, det er en bog, som ligger meget tæt op af indholdet i livets bog. Det er en meget koncentreret af de her meget svære analyser. Jeg har jo også kun kunnet gengive dem efter min fattige evne. Men eftersom ugens tema jo handler om indvielsen, så vil jeg bare lige gøre opmærksom på, at det er også verdensbilledets evige analyse M. Denne guddommelige forening af Gud og Gudesøn er verdensbilledets evige analyse M. Og så kommer Martinus til det sidste kapitel i bogen, kapitel 69. Og det hedder, erkendelsen af det evige verdensbillede er det eneste, der kan omdanne væsenet fra dyr til menneske. Altså kapiteloverskriften i kapitel 69 var, erkendelsen af det evige verdensbillede er det eneste, der kan omdanne væsenet fra dyr til menneske. Der var en mand over i Jylland, der altid spurgte, hvor skal vi med en verdensbillede? Hvor skal vi egentlig med en verdensbillede? Men her synes jeg, man får et fantastisk svar på det, at Martinus ligefrem siger, erkendelsen af det evige verdensbillede, det er det eneste, der kan omdanne mennesker fra dyr. Så synes jeg virkelig, at man kan forstå, hvor vigtigt det er. Og et sted har Martinus jo egentlig også været inde på, at studiet af de kosmiske analyser, det er uomgængeligt for at opleve indvielsen, eller for at opleve den kosmiske bevidsthed. Og Martinus har også sådan en karakteristik i det sidste kapitel, at blot fordi man ikke kan måle og erkende X1, så bliver det ikke mindre videnskabeligt. Altså det er klart, at man kan lave videnskabelige undersøgelser. Men Martinus' evige faciter bliver ikke mindre videnskabelige end de naturvidenskabelige faciter, for de giver kun besked om skabte og timelige og derfor hensmuldrende ting. Det synes jeg er interessant, at på en måde, når videnskaben kun arbejder med ting, der har en begyndelse og en afslutning, så arbejder de jo egentlig med hensmuldrende ting. Men det kan da ikke være nogen god basis. Hvis man laver et verdensbillede, som er baseret på hensmuldrende ting, så må det jo synke lidt i grus. Men Martinus har altså skabt et verdensbillede, som er baseret på de evige og uendelige ting. Og for Martinus, så er videnskab ikke en arbejdsmetode. Videnskab er det samme som sandhed. Og Martinus siger, intet lys er større eller stærkere end sandheden. Og han siger så, at i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud. Og så siger han, at ordet er sandheden, og sandheden er Gud. Gud er evigheden. Så på en måde kan man sige, at Martinus' verdensbillede, det er baseret på evigheden. Det er helt urokkeligt. Og derfor kan man jo sige, at Martinus har jo med sit verdensbillede egentlig udtrykt det, som Jesus også udtrykker. Og Martinus slutter bogen af med at sige, at Jesus, han kunne jo altså med stor autoritet og patos sige, at hans ord var evige, ikke sandt. Og Martinus' analyse også er evig. Og Jesus, han udtrykte altså med ordene, himlen og jorden skulle forgå, men mine ord skulle ingenlunde forgå. Og det vil så Martinus' evige analyser heller ikke. Tak for i dag.